नमस्कार, आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो: आत्मनिर्भर भारत 2047 तशेंच विकसीत गोंय 2037 साकार करपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवन वावर करपाची गरज मानादीक राज्यपालांनी उक्तायली. वर्स 2037 मेरेन विकसीत गोंय करपाच्या सरकाराच्या यत्नांक लोकांनी आदार दिवचो असो उलो भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी मारलो. आमी देशाच्या संविधानाप्रती समर्पित जावन संविधानान दिल्ल्या अधिकारांचो जापसालदारकीन उपेग करपाचो उलो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी मारलो. आमचो इतिहास तरणाटे पिळगेक कळपा खातीर नाणूस किल्लो आनी राणे बंडाच्या स्मारकाचे जतन करपाक जाय अशें आमदार डॉ देविया राणे हांणी म्हळा. आता पुराय खबरो: आत्मनिर्भर भारत 2047 तशेंच विकसीत गोंय 2037 साकार करपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवन सर्वसमावेशक रितीन वावर करपाची गरज मानादीक राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती राजू हांणी उक्तायली. गोंय विद्यापीठ मैदानाचेर जाल्ल्या प्रजासत्ताक दिसाच्या सुवाळ्यात ते उलयताले.
As we move forward on the path to Vikasit Goa 2037 and Vikasit Bharat 2047, our responsibility is to ensure that growth is inclusive, institutions are strong, opportunities are equitable, and development remains sustainable. On this Republic Day, let me reaffirm our faith in the Constitution, our commitment to national unity, and our shared duty towards building a prosperous, just, and compassionate society.
राज्यात आयज सगळीं शारां तशेंच शिक्षणीक संस्थांनी प्रजासत्ताक दीस मनयलो. गोंय विद्यापीठ मैदानाचेर मुखेल कार्यावळ जाली. राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती राजू हांणी परेडाची पळोवणी करून मानवंदनेचो स्विकार केलो. उपरांत तांणी उपस्थितांक मार्गदर्शन केले. केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या तरेकवार येवजण्यांक लागून राज्याचो एफिनेस इंडेक्स वाडत आसा. घराचे सपन साकार करपा खातीर सरकारान म्हजे घर येवजण चालीक लायल्या. राज्यात मुळाव्या साधन सुविधा मदली गुंतवणूक वाढत असताना नवनिर्मिती आणि सेवा वाटारात गोय हे देशातले एक आघाडीचे राज्य जावन असा. राज्याच्या उदरगती खातीर दर एकल्याच्या हातभारासयत सहकार्याची गरज महामहीन राज्यपालांनी उक्तायली. ह्या वेळार उत्कृष्ट सेवा दिवपी पुलीस आणि अधिकाऱ्यांचो भोवमान झालो. वर्स 2037 मेरेन विकसित गोंय करपाच्या सरकाराच्या यत्नांक लोकांनी आदार दिवचो असो उलो भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी मारलो. आयज दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालय वाठारांत जाल्ल्या प्रजासत्ताक दिसाच्या कार्यावळींत तांणी राष्ट्रीय तिरंगो उबयलो. ह्या वेळार उलयतना मंत्री कामत हांणी गोंयांत उबे रावतल्या शिक्षणीक संस्था आनी कल्याणकारी प्रकल्पांचेर लोकांनी विरोध उक्तावचो न्ही अशें आवाहन करीत आंतरराष्ट्रीय पावण्यावेल्या शिक्षणीक संस्थांक परवानगी दिल्यार गोंयांत फुडल्या पिळग्यां खातीर उच्च दर्जाची शिक्षणीक मुळावी बांदावळ बांदपाक मेळटली आनी ताचो लाव आमच्या विद्यार्थ्यांक जातलो. अशे तरेन लोकांनी अशा शिक्षणीक प्रकल्पांचे म्हत्व समजून घेवचे आनी कल्याणकारी प्रकल्पांक आपलो आदार वाढोवचो जाका लागून गोंयचो विकसीत 2037 हेत साध्य जातलो अशें तांणी सांगले. हालींच सुरू केल्ली म्हजे घर येवजण लोकांक घराचे कायदेशीर हक्क दिवपाक खूब फायदेशीर थारली अशें तांणी मुखार सांगले. मुखेलमंत्री रोजगार येवजणेवरवीं राज्यातल्या तरणाट्या उद्देजकांक सरकार आदार दिता. राज्यातल्या पर्पल फेस्ताच्या यशस्वी आयोजनान दिव्यांग व्यक्तींक आपली कुशळटाय आनी अफाट प्रतिभा दाखोवपाक समावेशक माची मेळ्ळा. हालींच मडगांव शारांत जाल्ल्या बुलबुल बाळ चित्रपट महोत्सवान भुरग्यांची सर्जनशीलताय आनी सांस्कृतीक मुल्याविशी व्हड जागृताय केली अशें तांणी सांगले. मंत्री कामत हांणी राज्यात तिसरो कुशावती जिल्हो तयार करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाची तोखणाय केली. तिसरो जिल्हो गोंयच्या दाराच्या पावंड्यार प्रशासन हाडपाक सरकाराक आदार करतलो अशें तांणी म्हळा. दरेका नागरिकान राष्ट्रीय उदरगती खातीर योगदान दिवचे असो उलो तांणी मारलो. सामुहीक यत्नांक लागून भारतात रोखडीच जागतीक सुपर पावर दर्जो मेळटलो अशी आस्त तांणी उक्तायली. तांणी हे आदी पुलिसांक पंगडा कडल्यान मानवंदना स्विकारली. ह्या वेळार मडगांव लागसारच्या वेगवेगळ्या शाळांतल्या भुरग्यांनी देशभक्ती गीतां आनी सांस्कृतीक नाच सादर केले. मजगती कुशावती जिल्ह्यातलो सुवाळो केपेच्या खेळा प्रकल्पात जालो. कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल हांच्या हस्तुकी राष्ट्रीय तिरंगो उबयलो. म्हापशांत जाल्ल्या प्रजासत्ताक दीस कार्यावळींत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी राष्ट्रीय तिरंगो उबयलो. आमी देशाच्या संविधानाप्रती समर्पित जावन आमकां संविधानान दिल्ल्या अधिकारांचो जापसालदारकेन उपेग करपाचो आनी देशाक आत्मनिर्भर करपा खातीर स्वता निर्धार करपाचो उलो तांणी लोकांक मारलो. गोंय राज्यान स्वयंपूर्ण जावपा दिकेन नेटान मुखार सरता आनी गोंय सरकार उदरगतीच्या मळार नेटान पावलां मारता. पर्यटन हो गोंयच्या अर्थवेवस्थेक उर्बा दिवपी म्हत्वाचो वेवसाय आसून ह्या मळार जायत्यो दर्जेदार साधन सुविधा निर्माण करून राज्याक भेट दिवपी पर्यटकांक बरी सेवा दिवपाचो तशेंच तरणाट्यांक ह्या मळार रोजगाराच्यो संद उपलब्ध करून दिवपाक सरकार यत्न करता अशें तांणी म्हळां. ह्या वेळार कला संगीत आनी हेर मळार योगदान दिल्ल्यांचो भोवमान केलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी. वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9000 रुपए की बचत.
वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा.
भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर.
नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर.
आता मुखावेलो खबरो. देशाच्या विकासा खातीर लोकप्रतिनिधी प्रशासन आणि नागरिकांनी एकवटान यत्न करपाचे तसेच खासा करून गोयच्या तरणाट्यांनी गोय राज्याच्या सर्वांगी उदरगती खातीर योगदान देऊन गोयाक आदर्श राज्य करपाक तेको दिवपाचो उलो उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हाणी मारलो. फोंडेच्या क्रांती मैदानार आयोजित केल्ल्या प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्यात ते उलयताले. क्रांती मैदाना वेल्या शहीद स्मारकाचेर तांणी फुलांनी हुतात्म्यांक आर्गां ओपली. उपरांत राष्ट्रीय तिरंगो हुबवून मानवंदना दिली आनी संचलनाची पळोवणी केली. भुरग्यां मदीं देशभक्तीची भावना रुजोवपाची गरज तांणी उक्तायली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारत देश आत्मनिर्भरतायेच्या दिखेन मुखार सरता अशें सांगून देशान शिक्षण, शेती, उद्देग, तंत्रगिन्यान, अंतराळ संशोधन आनी हेर मळार केल्ल्या उदरगतीचेर उजवाड घालो. तशेंच तांणी गोंय राज्याक स्वयंपूर्ण करपा खातीर गोंय सरकारान जायते उपक्रम चालीक लायिल्ल्याचें सांगलें. गोयचो सांस्कृतिक वारसो, सैमीक संसाधना आनी पर्यटन मळार राज्याच्या विकासा खातीर महत्वाचे आशिल्ल्याचे सांगून गोयचे सांस्कृतिक दायज आनी सैम सांबाळून दवरपाची गरज तांणी उक्तायली. सत्तरीतल्या नाणूस किल्ल्याचेर आयज घर खात्या वतीन आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत डॉ देविया राणे हांणी राणे बंडाच्या स्मारकाचेर फुलांनी आर्गां ओपली. 1852 वर्सा पोर्तुगेज सत्तेआड बंड सुरू जाल्ले आनी 26 जानेवारी 1852 दिसा किल्लो ताब्यात घेतिल्लो. आयज आमी भारत देशाचो प्रजासत्ताक दीस मनयतना गोंयच्या मुक्ती खातीर त्याग आनी बलिदान दिल्ल्या दिपाजी राणे सारकिल्ल्या सुटके झुजाऱ्यांचो उगडास करपाक जाय. आमचो इतिहास दर एका नागरिकाक आनी खासा करून तरणाटे पिळगेक कळपा खातीर नाणूस किल्लो आनी राणे बंडाच्या स्मारकाचे जतन करपाक जाय अशें आमदार डॉ देविया राणे हांणी म्हणला. पद्मिनी फाउंडेशन साखळी आनी रवींद्र भवन साखळी हांच्या जोड पालवान नादब्रह्म ही सेगीत 30 तास चलपी अभंग, नाट्यगीत आनी भावगीतांची कार्यावळ आयज सुरू जाली. सेगीत 30 तास चलपी हे संगीतमय कार्यावळीत 200 कलाकार 360 पदां सादर करतले. आयज सकाळी 11 वरांचेर कार्यावळ सुरू जाली. फाल्यां सांजे 6 वरांचेर ती सोंपतली. हवामान. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजेत चडात चड तापमान 33 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणे 21.6 अंश सेल्सियस नोंद जाला. तशेंच मुरगांवात चडात चड तापमान 32.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणे 21.4 अंश सेल्सियस नोंद जाला. तशेंच राज्यांत हवामान सुके उरतले अशें वेधशाळेन म्हणला. खेळ. श्री गणेश कल्चरल आनी खेळां संस्था मये तशेंच गोंय सरकारचे युवा आनी खेळां वेव्हार खातें हांच्या जोड पालवान मयेंत बाल क्रिडा मेळावो संपन्न जालो. मये मतदारसंघाचे आमदार पेमेंद्र शेट हांच्या फुडारपणा खाला हो मेळावो जालो. ह्या मेळाव्याक राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे मुखेल सोयरे तर मानाचे सोयरे म्हूण कुंभारजुंवे मतदारसंघाचे आमदार राजेश फळदेसाय हजर आशिल्ले. मानेस्तांच्या हस्तुकी मेळाव्यातल्या जैतिवंतांक पुरस्कार भेटयले. आता परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. आत्मनिर्भर भारत 2047 तशेंच विकसीत गोंय 2037 साकार करपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवन वावर करपाची गरज मानादीक राज्यपालांनी उक्तायली. वर्स 2037 मेरेन विकसीत गोंय करपाच्या सरकाराच्या यत्नाक लोकांनी आदार दिवचो असो उलो भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी मारलो. आमचो इतिहास युवा पिळगेक कळपा खातीर नाणूस किल्लो आनी राणे बंडाच्या स्मारकाचे जतन करपाक जाय अशें आमदार डॉ देविया राणे हांणी म्हणला. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.